Jā, un šis laiks klusumā, kas mums būs katru dienu kādā vienā sveceļojuma dienas daļā, tas tiešām ir laiks nevis, lai ciestu vai lai skatītos debesīs un dusmotos, ka nekas, nekāda trokšņa apkārt nav, bet ļoti vienkārši iemesli dēļ, lai pārdomātu to, kas ir noticis gan aizvadītajā dienā, gan par to, kādu mēs redzam sevi turpmākajā dienas daļā, kā arī par klusumu ļoti daudz ir izteikušies. Man prātā Zenis Mauriņas citāts, ka klusums ir pilns mūzikas, jo klusumā sāk skanēt dvēseli. Un arī ļoti daudzi baznīcas svētie ir apgalvojuši, ka tieši klusums ir tas brīdis, kad tu esi siešākajā un vistuvākajā kontaktā ar Dievu, kad viņš tevī var sākt runāt. Līdz ar to es jūs aicinu paņemt maksimāli daudz no šīm klusuma minūtēm, un lai iedvesmotu, un lai jūs sirdī varbūt arī dāvātu kādu skatienu, kādu punktu, kurā skatīties šajā pusstundā vai stundā, ko mēs pavadīsim klusumā. Katru dienu pirms šī klusuma mirkļa būs arī neliels svēto rakstu fragments.
Matija 25.
Trīsdesmit trīs.
Lasījums no Mateja evaņģēlija, kad cilvēki daudz nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī, un visas tautas tiks savestas viņa priekšā. Viņš tās šķirs, kā gans nošķir avis no āžiem. Un nostādīs avis sev pa labo roku, bet āžas pa kreiso. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labi. Jūs, mani tēva svētītie, nāciet iemantojiet valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs man uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Tad taisnie viņam jautās, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsalkuši un esam devuši ēst? Vai izslāpuši un esam devuši dzert? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši, vai kailu un esam apģērbuši? Kad mēs tevi esam redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? Un ķēniņš tiem atbildēs, patiesi es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi, ejiet prom no manis jūs nolādētie mūžīgā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalcis, un jūs nedevāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs nedevāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani neuzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani neapģērbāt. Es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapraudzījāt. Tad arī tie viņam jautās, kungs, kad mēs tevi esam redzējuši izsalkuši vai izslāpuši? Vai kā svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā, un neesam tev kalpojuši. Viņš tiem atbildēs. Patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Tas ir kunga vārds.
Slava Kristum. 15.